Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Ob svetovnem dnevu habitata, ki je letos posvečen mestom, bomo predstavili urbani energetski okoljski projekt v Londonu. Spregovorili pa bomo tudi o habitatu volka in problematiki odstrela. Habitat pomeni življenjsko okolje rastlin in živali. Pravzaprav gre za njihovo domovanje, dom oziroma bivališče. Živa bitja so naselila vse kotičke na zemlji in tako niti dva habitata nista med seboj popolnoma enaka. Organizacija Združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru razglasila za Svetovni dan habitata. Letos je ta dan potekal pod geslom Spreminjamo mesta, gradimo priložnosti. Mesta so namreč gonilo rasti in zato mnogi vidijo v njih možnost boljšega življenja. V začetku 21. stoletja je število urbanega prebivalstva prvič v zgodovini preseglo mejo 50%. Sodobni svet je postal pretežno urban. Polovica prebivalcev planeta živi v mestih, ki pa obsegajo le 2% zemeljskega površja, porabijo pa kar 3/4 naravnih virov. Države Evropske unije so z 80% deležem urbanega prebivalstva najbolj urbaniziran del sveta. Kljub temu, da je v Evropski uniji nekaj milijonskih metropol, pa prevladuje veliko število srednjih in majhnih mest. Le nekaj več kot 500 mest ima več kot 100 tisoč prebivalcev. Iz tega izhajajo tudi bistvene razlike v problemih urbanizacije med Evropo in drugimi kontinenti. V prihodnosti ni pričakovati večjih rasti mest, številna mesta celo zaznavajo upočasnjeno rast ali celo upadanje števila svojih prebivalcev. In kako razumemo sonaravni trajnostni mestni razvoj? Ta vključuje ekonomsko, družbeno in okoljsko trajnostnost, torej željo po splošnem urbanem blagostanju, visoki kakovosti življenja in okolja za vse mestne prebivalce, primernem materialnem blagostanju in stopnji socialne varnosti ter pravičnosti ob hkratnem ohranjanju primernih prostorskih in življenjskih razmer prihodnim mestnim generacijam. Pri trajnostno sonaravnem urbanem razvoju se spodbujajo mešana raba urbanega prostora, okolju prijazna organizacija prevoza, varstvo kulturne dediščine in narave v mestu, izboljšanje kakovosti bivalnega okolja, sonaravna raba naravnih virov. Beddington Zero Energy Development je inovativni energetski urbani okoljski projekt v mestni soseski v južnem območju Londona, v bližini železnice in avtobusne postaje. Izhaja iz vizije ničelnih emisij ogljika, izključne rabe obnovljivih virov energije ter smotrne rabe materialov in energije. Projekt omogoča mešano rabo prostora, saj so v treh večjih nadstropnih zgradbah stanovanja in delovna mesta. Bivalni prostori zgradb so obrnjeni proti jugu, kar s pomočjo zastekljenih prostorov omogoča zajemanje sončne energije, na strehah pa je pogosto vrt oziroma vegetacija. Zgradbe, kombinacija stekla, domačega lesa in domačih gradbenih materialov so toplotno močno izolirane. Toplota se shranjuje v zidovih, izmenjava zraka je naravna s pomočjo vetra in ventilatorjev. Fotovoltaične celice omogočajo proizvodnjo električne energije, ki se uporablja tudi za napajanje električnih avtomobilov, za ogrevanje pa uporabljajo tudi les bližnjega podeželja. Od mestnih habitatov pa zdaj k habitatu volka. V Evropi so volkovi vezani predvsem na gozdnata območja, sicer pa lahko preživijo tudi v arktični tundri, v močvirjih, stepi in polpuščavi. V Sloveniji so vezani na gozdove, bukve in jelke, ki poraščajo obsežna gorska območja dinarskega krasa. Čeprav močno ogrožen v Sloveniji, volk ni bil nikoli povsem iztrebljen, tako da predstavlja sedanja populacija ostanke avtohtonega volka. Prejšnji teden je ob posnetkih mrtve volkulje javnost postala pozorna na kvote za odstrel volkov pri nas. Spletna skupnost za aktivno državljanstvo, tretji člen, je Ministrstvu za kmetijstvo in okolje predala več kot 1500 podpisov državljanov pod peticijo za moratori na odstrel volkov v načrtovalskem obdobju 2012-2013. Ali je šlo v zadnjem primeru za krivolov, pa bo povedala doktorica Renata Karba iz skupnosti tretji člen.
Na
Primorskem je izginila alfa volkulja Tonka in tukaj je šlo domnevno za krivolov, ker volkulja ni bila najdena. Dočim dvoletna volkulja Tija, ki je pa bila ustreljena na Dolenjskem, je bila pa ustreljena legalno, tako da ni bilo nič nezakonitega na tem drugem odstrelu.
Vendar pa je bila volkulja Tija zadnja volkulja s telemetrično ovratnico, ki so jo raziskovalci namestili v projektu Slow Wolf.
Tako da zdaj ne sledimo več niti enemu volku v Sloveniji trenutno, bodo pa raziskovalci spet namestili ovratnice, tako da bodo sledili populaciji volka.
Na osnovi habitatne direktive Evropske unije sta volk in medved zaradi ogroženosti zavarovani živalski vrsti. Njun odstrel je tako dovoljen le v izjemnih primerih. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sprejelo odstrel 8 volkov za naslednje plansko obdobje. V pravilniku pojasnjujejo, da je odstrel potreben zaradi vzdrževanja dobrega stanja populacije volka v Sloveniji. A pri umanoterju oziroma spletni skupnosti tretji člen menijo drugače, doktorica Renata Karba.
Mi pa vemo, da populacije volka ni potrebno uravnavati z streljanjem, zato ker je volk v tekom evolucije razvil en tak samoregulatorni mehanizem in se volčja populacija uravnava sama. Volkovi niso nikoli na kakšnem teritoriju prenaseljeni. Dejansko se odstrel odobrava zato, ker se predvideva, da bi v primeru popolnega moratorija odstrela volka prišlo do porasta nezakonitega odstrela oziroma krivolova.
Po mnenju umanotere tako ne gre za vzdrževanje populacije volka in razlogi niso naravovarstveni, pač pa gre za druge razloge.
Zaradi tega, ker v Sloveniji ne znamo urediti problema krivolova, moramo vsako leto odobriti določeno kvoto odstrela, da so te strasti potešene.
Kljub temu se očitno krivolov vseeno pojavlja.
To je zelo težek problem in ga je, verjamem, težko rešiti, ampak bi ministrstvo za kmetijstvo in ostali deležniki v tem procesu morali narediti več na ozaveščanju in preprečevanju krivolova.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje letos načrtuje tudi sprejem akcijskega načrta za upravljanje z volkom. Načrt je pripravljen že več kot 2 leti, zdaj je v končnem usklajevanju in naj bi bil sprejet do konca leta. V Sloveniji naj bi uvedel režim varstva volka. Doktorica Renata Karba.
To pomeni, da bodo uvedena na pravila in ne bo treba vsako leto soočati različnih interesov in tudi političnih vplivov pri določanju kvot za odstrel volka.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Rubriko sem pripravil Blaž Lesnik.